Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnes ještě jednou a také naposled se vám hlásí studio Lípa Praha, Svobodného rádia a Iveta Richtaříková. A máme pro vás připraven soubor článků z protiproudu, které se nám nepodařilo vtěsnat do pořadu Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a doufám, že tyto články, které jsou většinou velmi zdařilými analýzami, pro vás budou užitečné, že pro vás budou přínosem. Tak jdeme na to. První článek vyšel 3. dubna 2017 a má titulek Politická spravedlnost v uvozovkách rozlišuje. Jaderná válka proti Rusku je prý naší povinností. Protiválečný apel inspirovaný Hemingwayem je trestný. ČT v roli udavače i soudce. Dočkáme se referenda o vystoupení z NATO. Jaroslav Hošek napsal článek reagující z jiného úhlu na text paní poslankyně Langšádlové. Jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností a my cítíme jako svou povinnost s ním seznámit naše čtenáře. Koncem března tohoto roku vyvolal velkou vlnu zájmu článek publikovaný v politické rubrice prvníchzpráv.cz nazvaný Langšádlová dvojtečka Jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností. Překvapení a zároveň nemalé rozhořčení veřejnosti nad prohlášením poslankyně za TOP 09 svědčí o tom, že mainstreamová média neinformují veřejnost objektivně. Některé události tato média tutlají, například z důvodu snahy o zachování dojmu, že to není náš establishment, kdo hovoří o povinnosti válčit, válku chce přece vždy vyprovokovat pouze po agresi žíznící Rusko. Podtitulek Jaderní válečníci. Proč hovořím o tutlání? Výrok poslankyně Langšádlové o povinnosti České republiky střetnout se s Ruskem v jaderné válce není současný. Je totiž již téměř 2 roky starý. Pronést jej měla v reakci na projev tehdy nastupujícího předsedy vojenského výboru NATO, generála Pavla, pronesený na bezpečnostní konferenci v poslanecké sněmovně v květnu 2015. V něm informoval, že v případě ruské anexe Pobaltí by Severoatlantická aliance stála před rozhodnutím, zda jít kvůli tomu do jaderné války s Ruskem. Lidé by v roce 2017 nebyli prohlášením poslankyně tolik překvapeni, kdyby je mainstream o tomto názoru Langšádlové informoval v zápětí poté, kdy odeznělo. Jak by se to slušelo alespoň ve veřejnoprávních médiích. Poslankyně Langšádlová, která by se určitě dnes v předvolebním období podobným válečnickým projevům ráda takticky vyhnula, byla za svůj výrok velkou částí veřejnosti nejen silně kritizována, ale dá se říci, že u řady lidí svým názorem vyvolala obavy. Co taky jiného, když poslanec mající možnost hlasovat dle ústavy pro vyhlášení válečného stavu, považuje za svůj politický program výzvu k vedení jaderné války. Aniž bych chtěl uvažovat, jaké mohou být trestně právní důsledky prohlášení o povinnosti vést proti někomu jadernou válku, přejdu k trestnímu stíhání českého občana Martina Holkupa z Písku. Ten na rozdíl od poslankyně Langšádlové, jejíž výrok vzbudil důvodné obavy u občanů, měl naopak jménem těchto občanů nebezpečně vyhrožovat politikům a vzbudit obavy zase u nich. podtitulek Vyděšení senátoři? Martin Holkup je bývalý profesionální voják armády České republiky, jenž sloužil v misi Severoatlantické aliance v Bosně. V listopadu 2016 byl okresním soudem v Písku odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 8 měsíců se zkušební dobou 2 let za přečin nebezpečného vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. V reportáži natočené Českou televizí o taktickém výcviku skupiny záložáků nacvičujících s airsoftovými zbraněmi ochranu státní hranice před ilegálními imigranty vzkázal Holkup vládě i parlamentu, že spolek s názvem Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO, jehož je členem, se řídí citátem z Ernsta Hemingwaye. V něm se praví, že v první den války by měl lid postřílet svou vládu, pokud zemi do války přivede. Zřejmě na důkaz, že výhrůžka u politiků zabrala, je to podmínka spáchání trestného činu, se k trestnímu řízení připojili celkem 2 vyhrožováním vyděšení senátoři, každý s návrhem na náhradu újmy v symbolické výši 100 korun. Neznaje úplný výrok rozsudku, nemohu uvést, jak soud jejich návrh vyřešil. Podtitulek Kriminalizovat politického soupeře. U případu Martina Holkupa se okamžitě vtírá otázka, co bylo primárním účelem podnětu, na základě nějž orgány činné v trestním řízení zahájily jeho trestní stíhání. Bylo důvodem standardně zjednat pořádek a proverbální skutek, který má základ v bytostném Holkupově odporu k válce, obvinit válečnými událostmi hluboce frustrovaného veterána z Bosny? Nebo je to jinak a Holkupova procesu bylo využito k tažení proti lidem odmítajícím programově politiku Severoatlantické aliance i USA, tvrdícím, že NATO plánuje válku? Proti těm, kteří si dokonce dovolí drze vracet ministru obrany ctihodné vojenské metály za někdejší službu v alianci? Pokud se jedná o důvod zahájení trestního řízení, přikláním se spíše k variantě druhé. Jak známo, nejelegantněji se politické názory potírají tak, že se na jejich nositelích najde něco, co lze kriminalizovat. K tomu se státu nejlépe hodila osoba Martina Holkupa, jenž je typický veřejným prohlašováním, že jako voják nebude sloužit hnusným Američanům. Podtitulek Horší než před listopadem. K perzekuci Martina Holkupa ale, domnívám se, i celého spolku Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO, v závorce považte už jen ten protistátní název, bylo využito reportáže natočené reportérem České televize, vysílané na podzim 2015 v pořadu Reportéři ČT. Paradoxem bylo, že Holkup, který byl Píseckým okresním soudem odsouzen pouze na základě této reportáže, dal reportérovi ČT k jejímu natočení souhlas. Bohužel, zřejmě v té době podléhal iluzím o objektivitě veřejnoprávního média, jemuž chtěl umožnit vytvoření dokumentu o činnosti, o jejíž zákonitosti, respektive zákonnosti, neměl nejmenší pochybnost. Holkup nevěděl, že Česká televize navzdory své zákonem dané veřejnoprávnosti oddaně slouží prioritám české i nadnárodní politiky, jež většinou nemají se zájmy českých občanů mnoho společného. Reportáž Nebezpečná hra na vojáky, jak nazvala ČT svůj Holkupa usvědčující dokument, je učebnicovým příkladem, jak vyprodukovat neobjektivní propagandistický pořad. Ještě dříve, než mohli diváci reportáž shlédnout, dramaturg pořadu Reportéři ČT avizoval, že je o osobách, jejichž činnost přináší dle expertů riziko, které postupně budují soukromou armádu, vybavenou ostrými zbraněmi, jež jsou připraveny použít i proti vlastním politikům. Namísto, aby tvůrci reportáže, jak se to sluší u korektní dokumentaristiky, poskytli prostor k vyjádření pluralitních názorů, vybrali k podání komentáře pouze ty, u nichž byl zaručený předpoklad, že činnost osob protivících se politice NATO odsoudí. Závorce generál Šedivý, generál Šándor, občanský aktivista Marhoul a jiní. Bývalí vysocí funkcionáři armády ČR dle očekávání označili činnost záložáckého spolku za společensky škodlivou a doporučili, aby se jím zabývaly tajné služby a policejní orgány. Mezi komentátory nechyběl ani advokát, jenž Holkupovu parafrázi Hemingwayova výroku o střílení vlády v první válečný den neváhal označit za zvlášť závažný zločin přípravy vraždy. V určitých momentech reportáž připomínala způsob, jakým komunistická televize prezentovala například hudebníky z Plastic People. Ty jako společenské vyvrhelé Holkupovo komando cvičící zadržení osoby překračující ilegálně hranici představil reportér Landa jako brutální monstra v závorce. Přál bych lidem zhlédnout video natočené z jakéhokoliv zásahu nejen policejní jednotky známé pod zkratkou Urna, ale i jiných zásahovek z nižších součástí policie České republiky. Ve srovnání s komunistickou televizí u reportéra Landy přece jen jeden rozdíl byl. Ten, kdo za komunismu natáčel řádění plastiků, proti nim nesvědčil u soudu. Podtitulek Nebezpečí je reálné. Nutno zdůraznit, že v procesu vedeném proti Holkupovi bylo zcela odhlédnuto od kontextu, za něhož obžalovaný proti hrozbě války v reportáži brojil. Aktivita Severoatlantické aliance v Evropě v posledních dvou letech zneužívající důsledků ukrajinské krize vyvolané Spojenými státy dává nepochybně za pravdu těm, kdo tvrdí, že nikoli Rusko, ale NATO v čele s USA jsou agresorem plánujícím válku. O čem jiném ostatně svědčí přesun americké vojenské techniky a personálu zahájený koncem roku z německého Bremenhaven postupně dál na východ, jenž The Independent označil za největší od konce studené války? Co například cvičení NATO v Polsku pod názvem Anaconda 2016, zabývající se bezpečnostními situacemi ležícími pod takzvaným prahem vzniku války? A co ostré starty stíhaček členských zemí NATO v Pobaltí na linii doteku s Ruskem? Baltic Air Policing. Vidíme, že alianci je dobrá každá záminka. Za ozbrojený útok ve smyslu Severoatlantické smlouvy má být dle bojechtivých vysokých představitelů NATO považován i kyberútok. Připomeňme například nedávnou hrozbu generálního tajemníka NATO Stoltenberga, že v případě rozsáhlého kybernetického útoku na členský stát aliance může dojít k aktivaci článku 5 Severoatlantického paktu. Podtitulek Protiválečný apel je trestný. Holkupovo prohlášení nutno interpretovat nikoli jako kriminální jednání agresivního jedince, vyhrožujícího politikům vykonávajícím řádně jim svěřenou zákonodárnou nebo výkonnou moc v závorce dle článku 2/1 ústavy v souladu s vůlí svého lidu, který je zdrojem státní moci vykonávané politiky. Co Holkup v reportáži řekl, byl pouze naléhavý protiválečný apel inspirovaný Hemingwayem, známým svým záporným postojem k válce. Holkupova slova byla bezpochyby ovlivněna snahou části české politické reprezentace dávat alianci najevo větší odanost. Pohleďme na současný stav. Ministrem obrany uzavřená dohoda o přidružení České 4. brigády rychlého nasazení k velení obrněné divize Bundeswehru. Plánovaná účast armády České republiky na posílení východního křídla NATO. Nabídka vojenského uskupení o velikosti praporu Polsku, zemi, jež se v roce 2020 stane vedoucí zemí aliančních sil, velmi rychlé reakce. Snaha změnit ústavu, aby vláda mohla bez předchozí parlamentní kontroly vysílat armádu do zahraničních operací, aniž by se jednalo o mise obrané, mírové nebo záchranné. Veškerá podpora, kterou ze strany Česka aliance dostane, staví celou naši zemi do nepřátelské pozice proti tomu, s kým se aliance v budoucnu střetne. To je zákon války. Proč by však měli obyvatelé České republiky strádat ve jménu bitev, jež probíhají v cizím zájmu? Výrok Martina Holkupa, za nějž byl u okresního soudu v Písku odsouzen, znepokojuje veřejnost rozhodně mnohem méně než prohlášení poslankyně Langšádlové volající Česko do jaderné války s Ruskem. Holkupovo vyjádření by mělo být chápáno jako legitimní vyjádření stanoviska českého občana k našemu členství v NATO. Členství v NATO je nesporně citlivou politickou věcí. Za účelem vyřešení otázky našeho dalšího setrvání v alianci by se mělo dostat našim občanům práva realizovat dle článku 2/2 ústavy státní moc přímo. Parlament by proto měl za tímto účelem schválit ústavní zákon o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy. Návrh takového ústavního zákona čeká v poslanecké sněmovně na své projednání. A to už je konec tohoto článku, který velmi trefně srovnává výrok ministryně s antiválečným nebo protiválečným vyjádřením prostého občana. A další článek, s jehož obsahem bych vás ráda seznámila, vyšel na Protiproudu 2. dubna 2017 a jeho autorem je pan Petr Hájek. Článek má titulek Sebeobrana zdánlivě bezmocných. Značkují si nás jako škodnou před odstřelem? Zabíjení v nemocnicích není zločin. Veselí udavači v depresi. Nenechte se blbnout Zemanem, Putinem, Trumpem a Sitin Pchingem. Petr Hájek přináší dobrou zprávu, že některým režimním propagandistům už definitivně přeskočilo, s radostí objasňuje, jak je to s rodinným klanem odpůrců majitelů jediné povolené pravdy a zve na úterní setkání, přednášku a diskuzi s ním. Je to skvělá věc, když je Protiproud nebo některý z jeho autorů oceněn a není jistě od věci se tím pochlubit, zvlášť pokud si naší práce všimne nějaké zařízení v uvozovkách vládnoucího establishmentu. To by ale samo ještě v nedávné minulosti za článek nestálo. Rozhodující je pro nás samozřejmě ocenění, kterého se nám dostává od vpravdě mohutné rodiny našich čtenářů a pravidelných přispěvatelů, díky jejichž finanční pomoci stále ještě existujeme. Jenže žijeme v epoše, kterou slábnoucí mainstream, politický i mediální, po volebních katastrofách v Británii a Spojených státech v depresi sebeudavačsky vyhlásil za dobu postpravdivou. Média prý šíří mystifikace a lži. Nejde však ku podivu o pozdní doznání a účinnou lítost. Tvrdí, že nepravdy a propagandu, samozřejmě ruskou, respektive Putinovu, přinášejí veřejnosti alternativní internetové weby. Tedy média nezávislá na miliardářích, u nás hlavně Bakala a Babiš, či na propagandistických centrech Pražské kavárny, takzvaně veřejnoprávní televizi a rozhlasu, s miliardovými rozpočty vytaženými pod hrozbou represí z našich peněženek. Mezi takovými uvádějí Protiproud na čelných místech. A nyní nás opakovaně tito majitelé pravdy ocenili samozřejmě ironicky, jak se ti dobráčtí žertéři domnívají. Ve skutečnosti ale jako vždy mystifikačně a lživě. Nemohou za to. Je to jejich podstatou, je to v nich jako v koze, což už má obecnější rozměr, který za pár řádků stojí. Podtitulek: Veselí celosvětoví udavači. Jedním ze zařízení kavárny, jež má již po mnoho let za úkol znevěrohodňovat, skandalizovat a zesměšňovat lidi, práce a subjekty, které se nehodí do vzorců manipulace, je tzv. Klub skeptiků Sisyfos. Je součástí celosvětové sítě založené již v 70. letech ve Spojených státech, tehdy se idea nového světového řádu právě formovala. Proto by bylo sisyfovskou prací hledat například financování tohoto spolku. Je však pochopitelně pevně spojen s hlavními médii, takže má vliv na politiku. Chlubí se třeba tím, že na jeho udání a tlak byla u nás ilegalizována, jako v jedné z mála evropských zemí, například Česká homeopatická společnost. Co by tomuto úspěchu řekla třeba britská královská homeopatická společnost, když je známo, že královská rodina, podobně jako Clintonové, Rockefelleri a spol., se léčí výhradně homeopaticky, se můžeme jen dohadovat. Ale Británie už je napůl z EU venku, takže na tom vlastně nezáleží. Podtitulek: Značkování. Hlavním smyslem této organizace je kromě jiného občanská v uvozovkách podpora a obhajoba vražedného farmaceutického a zdravotnického megaprůmyslu, jenž je dnes nejen ekonomicky ještě důležitější než zbrojní. Sisyfos značkuje škodnou pro mediální odstřel, uděluje výroční anticeny, bludný balvan. Mezi nedávno označkovanými je například známá paní profesorka doktorka Strunecká, která léta vede osamělý statečný boj proti povinnému očkování a jeho destruktivním zdravotním důsledkům na děti. Ale také klinika tradiční čínské medicíny v Hradci Králové, kterou se však sisyfovcům vzhledem k politické citlivosti v uvozovkách zakázat nakonec nepodařilo. Všechno jsou to zločinci jako Donald Trump, který se rovněž nechal slyšet, že mezi očkováním a dětským autismem je přímá souvislost. O čínském prezidentovi Xi Jinpingovi ani nemluvě. Letos patří k držitelům bronzový balvan také judr Erika Peprná do sňatku Hájková, která v protiproudu vede zdravotní rubriku. Moc jí gratulujeme. Znamená to, že obrovská čtenost, někdy téměř 200 000 uživatelů, některých jejich článků už české pobočce světové farma mafie začala rovněž dělat těžkou hlavu. Podtitulek: Teroristický útok na Darwina. Osobně mám radost o to větší, že sám jsem držitelem balvanu, dokonce zlatého. Před pár lety mi jej Rockefellerovi skeptici udělili za otevřenou kritiku Darwinovy evoluční teorie. Přednesl jsem totiž přednášku na toto téma na konferenci při Darwinově výročí. Nebyl to samozřejmě žádný velký objev, tato teorie v uvozovkách je vědecky dávno vyvrácená, ač se navzdory tomu stále učí ve všech školách jako klasický satanský axiom, v závorce autoritou zjevená pravda, která se dále nedokazuje. Jenže se o tom nesmí veřejně mluvit a tuto dohodu v uvozovkách jsem nerespektoval. A následoval výbuch. Uražení darwinisté si stěžovali na teroristický útok až u prezidenta republiky. Problém byl, že se mě naopak zastali i někteří slovutní vědci z pracovišť Akademie věd, takže nakonec z toho nic nebylo. Jen ten zlaťák, kterého si velmi vážím, nep je spolupodepsán v Bibli nevěřícím katolíkem v uvozovkách Jiřím Grigarem. Po druhé se této cti dostalo celému protiproudu, který jsem o pár let později založil. A nyní individuálně i jeho významné redaktorce. Však si toho patřičně všiml i zdravotnický mainstream při referování o letošních cenách. Podtitulek: Nebezpečný rodinný klan. Také ocenění jednotlivci mají k medicíně blízko, píší Zdravotnické noviny. Příkladem je nositelka bronzového bludného balvanu Erika Hájková alias Erika Magdaléna Peprná, která byla oceněna za vysoce kvalifikovanou diskreditaci medicíny, jakož i jasnovidné šíření alternativ všeho druhu. Internetové noviny Protiproud, kde neúnavně publikuje, jsou nevyčerpatelným zdrojem blátivého myšlení a konspiračních teorií. Proto také za rok 2013 získali bronzový bludný balvan. Jejich šéfredaktor, otec paní doktorky, jej obdržel již v roce 2009, a to dokonce zlatý. Letos tedy rodina Hájků se třemi balvany úspěšně dotahuje dosavadní rekordmany, rodinu Baudyšů. Přibližují skeptici fascinující propojenost české iracionální scény. Šokující skeptická konspirační teorie, šokující odhalení. Vzhledem k tomu, že jsem se s nikým z Baudyšů nikdy neviděl, Erika pokud vím rovněž ne, zjevně mluví o nějakém jiném tajemném propojení, které zřejmě právě pravá věda prokázala. Ovšem skepticky soudím, i to je sporné, Rockefellerovi či Gatesovi peníze na rozdíl od Sisyfáků u nás nenajdete. Že by Kreml, či snad osobně Putin, no jistě, to už přece nekonspirační média dávno odhalila. Z důkazy jsou sice na tom asi jako washingtonské bažiny s příslovečnými Putinovými hackery pracujícími pro Trumpa, ale tím spíš. Další vědecký axiom. Podtitulek jde o život. Věc má ale bohužel i svou méně zábavnou stránku. Šarlatáni, nepoctivci a mágové v uvozovkách jsou nejen v medicíně, pochopitelně na obou stranách. Jen informace o tom v oficiálních médiích najdete pouze na jedné straně. Nedávno třeba zemřel zcela zbytečně jeden můj dobrý známý. Dlouhodobě mu nebylo dobře. Když začal kašlat krev, zašel k paní doktorce. Dávala mu antibiotika. Dlouhodobě. Nijak hlouběji jeho problém neskoumala. Nakonec vzalo věc do rukou jeho okolí. Odvezli ho k vyšetření do významné nemocnice. Tady mu ambulantně zavedli odborně do plic sondu. Na místě jim vykrvácel. Taková nedopatření v uvozovkách či nehody zná ze svého okolí asi většina z nás. Nikoho neobvinuji, ale jedno vím jistě. Pokud by se něco podobného stalo alternativci, je z toho mediální poprask, soud a kdo ví co ještě. Dojde-li k tomu v zařízení oficiální medicíny a jejími metodami, je všechno v pořádku. Lege artis podle pravidel. Nedávno jsme sem třeba jako jedni z prvních přinesli informaci o tom, že se nad Evropou objevila radioaktivita neznámého původu. Lze si ověřit, že jsme rozhodně nešířili žádnou paniku. Jen nám bylo divné, že i když je to skeptickým vědcům, ale především politikům, známo již nějaký ten týden, veřejnosti o tom neřekli ani slovo. Hned druhý den se objevila zpráva ČTK a po ní také v televizích a dalších hlavních médiích. Teď cituji tu zprávu. Měřící stanice v 7 evropských státech, včetně České republiky, zjistily v ovzduší nepatrné množství radioaktivního izotopu jodu-131, jehož zdroj je nejasný. Dá se předpokládat, že se nejspíš jedná o atmosférický transport napříč Evropou. Zdroj aktivity však zatím nebyl identifikován, zcela jistě se však nenachází na území České republiky. Sdělila předsedkyně SÚJB D. Drábová, podle níž informace o zvýšené aktivitě jodu měřené v atmosféře v různých zemích Evropy jsou některými zdroji pochybně interpretovány a nezdůvodněně zveličovány. Pěkná uklidňující, zamlžující a nic neobjasňující slova. Jenže především nepravdivá, jak lze snadno zjistit v našem článku. Nemluvě o tom hlavním, že i mlčení je v tomto případě lež. Holt Dana Drábová už není jen vědec, ale také politik. Stan. a my patříme do řad sebeobrany před těmi, jako je nyní už také ona. Ostatně můžeme si o tom všem a mnohém dalším pohovořit na přednášce, kterou budu mít v úterý 4. dubna 2017 v 18 hodin. To bylo dneska, takže už dále to číst nebudu, protože ta přednáška už proběhla. Podtitulek: V jedné řadě s nebezpečnými, v uvozovkách. Proto ještě jednou velká gratulace Erice Magdaléně Peprné k ocenění, které ji i protiproud opět staví do jedné řady s desítkami jiných nebojácných a tudíž skandalizovaných Sisyfem a jeho mediálními lemury. Sebeobrana bezmocných? Jak se to vezme? Ve volebních rokcích to zatím tak úplně neplatí a vlastně i mimo ně. Je stále patrnější, že udržet v nevědomosti lidi v zemích celé Evropské unie a dnes již také v Americe a potichu nastolit nový světový řád bude stále těžší. Vpravdě sisyfovská dřina. Soudruzi propagandisté si to dokonce už uvědomují a občas jim z toho chudákům přeskočí. Přímo vědecky ověřitelně to dokumentuje nedávný sebeudavačský výkřik režimního novináře, bývalého agenta BIS, Martina Fendricha na aktuálně.cz, když pološíleným argumentem svolává mizející ovečky zpět do manipulovaného stáda. Jak na to? Milovat pravdu. Hledat nealternativní fakta, faktická fakta. Nenechat se blbnout Zemanem, Putinem, Trumpem, Sitin, Pchingem. To řekl Fendrich, nebo napsal. A pan Hájek k tomu všemu dodává poslední větu: jsme prostě v dobré společnosti. Tak to byl článek pana Hájka a nyní ještě článek, který protiproud převzal od Scotta Humera. Článek vyšel 1. dubna a má titulek: Další oběť na okraji barevné propasti. Tajemná paní Gipsová a její krvavá stopa. Ukrajinský scénář se zadrhl v půli. Jako vždy víc novinářů než demonstrantů. Bělorusko je nadále v hledáčku. Ubrání se? Scott Humer přináší zasvěcené informace ze země, která je nejžhavějším kandidátem na první letošní barevnou revoluci i ze zákulisí protestů, které se v ní odehrávají. Otázka mrazivě známá. Budou Spojené státy a jejich spojenci v Evropě, ale i ve státní sféře Běloruska samotného, schopni odkrojit stát z ruské sféry vlivu nebo ho okupovat, jako to udělali s Ukrajinou? Pokud si myslíte, že ve druhém případě nejde o okupaci, zvažte následující. NATO má na Ukrajině 10 000 vojáků a každý den přibývají další. Podtitulek: Najde se dost zrádců? Bělorusko je ovšem trochu jiná káva. Na rozdíl od Ukrajiny, běloruské policejní i zpravodajské složky školí své důstojníky pravidelně mimo jiné také v Rusku. Mají tudíž poměrně dobrý přehled o tom, jak fungují globální hrozby v současném světě a co z toho vyplývá pro jejich zemi. Co se týče barevných revolucí, je důležité uvědomit si jednu zásadní věc. Úspěch podobného převratu je nemožný bez toho, aby určitý typ insiderů, pracujících pro vládu, spáchal vědomě vlastizradu. Pro mnoho lidí zní jistě logická otázka, proč by to někdo dělal? Důvodů je mnoho. Od peněz přes osobní vliv, moc či americké nebo britské občanství. Každý z podobných úředníků chce něco jiného, společné však mají to, že je nezajímá, že vlastní národ potopí do řeky chaosu, bídy, utrpení nebo dokonce do války. Pokud se ovšem podobní úředníci a vojáci nenajdou, pak není ani barevná revoluce. Podtitulek: Bělorusko před Majdanem. Plán, který dosud zničil již pěknou řádku suverénních států a národů na naší planetě, je totiž jednoduchý a stále stejný. Začíná to pokojnými protesty, obvykle studentů, ke kterým se přidá řada bezprizorních či společensky marginalizovaných skupinek, jako je třeba LGBT hnutí. Mezi ně se vmísí profesionální provokatéři z takzvaných neziskových organizací, placených obvykle některou západní zemí. Protesty se téměř okamžitě radikalizují za pomoci ozbrojených provokatérů, profesionálních snajperů a militantů, kteří mají za úkol zranit či zabít co nejvíc demonstrantů, ale i policistů, aby tak vytvořili obětní beránky pro následující násilí a chaos. V Bělorusku nejdřív všechno běželo přesně podle tohoto tolikrát úspěšně opakovaného scénáře. Nejdřív přišla nevídaná vlna protiruské a protivládní propagandy v médiích. Novináři a zaplacení blogeři zkoušeli různé mikroprovokace. Pak přišly demonstrace, údajně proti novým zákonům a nařízením. V tom okamžiku začaly být víc vidět tzv. Nacionalisté značně nacistického střihu. Vidíme tak Ukrajinu před Majdanem, jen jiné místo a datum. Podtitulek: Plán zastaven. Plán se ku podivu ale zatím nedostal do dalších fází. 4. března byl náhle zastaven. Toho dne se totiž konala přehlídka ke stému výročí existence běloruské policie. Těsně po ní policie náhle přešla z role pasivního pozorovatele do velmi ofenzivní role a začala zatýkat opoziční předáky i různé další osoby, které se veřejně a na síti hlásily k extrémismu. 6. března přišel skutečný šok. Televize odvysílala program nazvaný Telefonní rozhovor s přítelem. Podstatou informace v něm obsažené byl souboj dvou v uvozovkách opozičních předáků se západními loutkovodiči o to, kdo bude dirigovat demonstranty. To, že se informace objevily na veřejnosti, znamenalo, že vláda ví o každém kroku, který ze zahraničí řízená barevná opozice v uvozovkách podniká. A to rozhodně není časté. Podtitulek: Jugoslávská pěst. Dokument zmiňuje symbol pěsti používané opozicí. Je dobré si ho připomenout a také si připomenout, kde se poprvé objevil na veřejnosti. Bylo to v tehdejší republice Jugoslávie. Mladší mezi námi, zvláště ti, kteří ho nosí sem tam po Minsku, budou možná potřebovat připomenout, o jakou zemi šlo, protože už neexistuje. Slapové síly západem inspirovaného puče a následné války ji roztrhaly na kusy. Současné opoziční hnutí v Minsku má coby fasádu organizaci zvanou Běloruský národní kongres. Jde o kompletně umělou strukturu vedenou Nikolajem Stankevišem, stejně umělou, jako je tzv. Evropské Bělorusko. Ve dnech následujících po 4. březnu ovšem policie zatkla 26 osob, které připravovaly masové protesty. Patřili k Bílé legii a Mladé frontě. Obě dvě skupiny mají mezi sebou profesionální vyvolavače nepokojů, kteří u sebe při zatčení měli zbraně, jak zbraně, tak symboly nacistického pluku Azov, dobře známého z ukrajinských událostí. Údajně měli plánovat použití zbraní během poklidných pouličních protestů 25. března. Akce se měli účastnit i militanti z Ukrajiny. Podtitulek: Plán akce. Jeden ze zatčených tvrdil, že zbraně měly být použity na obranu demonstrujících, které měly prý napadnout v uvozovkách proruské bojůvky. Pravděpodobnější verze ovšem je, že proruští demonstranti měli být jen další skupinou najatou k vyvolání nepokojů. Jejich boj s protiruskými nacionalisty by za sebou nechal kýžené zraněné či mrtvé mezi protestujícími i policisty. A rozbuška mohla spustit výbuch. Co se týče Bílé legie, komu něco říkají ukrajinský pojem pravý sektor, bíjí, s čím má co dočinění? Jde o bojůvku, která proslula v 90. letech útoky na policii. Pak byl více než 10 let relativní klid na příkaz západních kontaktů, to je v závorce a s otazníkem. Byl relativní klid až dodnes. Podtitulek: Zvláštní umělecká výchova. Policejní síly oznámily zatčení několika členů Bílé legie. Policie u nich našla karabiny M4, tedy lehčí a kratší variantu útočné pušky M16A2, náboje, taktické vesty a materiály pro dobrovolnické ozbrojené sbory vytištěné na Ukrajině. Policie také prohledala polovojenský výcvikový tábor Patriot u Babrusku. Údajně šlo o centrum umělecké výchovy dětí. Pozoruhodné ovšem bylo, že všichni vyučující v uvozovkách na umělecké škole byli vojenští či policejní důstojníci na odpočinku. Několik z nich bylo známými členy Bílé legie. Miroslav Lozovský, jeden ze zatčených, byl už zatčen v roce 2008 pro podezření z napojení na teroristické útoky, při nichž byli v Minsku zranění lidé. Skutečné zatýkání ovšem nastalo až po 15. březnu, kdy se další z pokojných demonstrací přece jen změnila v divokou srážku s anarchisty, v uvozovkách anarchisty, ze kterých se vyklubali další nacionalisté. Je zvláštní, jak se každá demonstrace v Bělorusku nakonec stane ozbrojeným pochodem proti východnímu nepříteli. Opozice momentálně požaduje, aby prezident a vláda odstoupili a národ se postavil východním okupantům. Dědictví Viktorie Nulandové je tedy pořád v Bělorusku naživu a kope. Podtitulek: Kdo je paní Gypsonová, nebo Gypsonová, pardon, Gypsonová? V této chvíli je důležité zkoumat detaily, které nám mohou pomoci jasně vidět, odkud vane zničující barevný fén. Jeden z běloruských blogerů, mladý, ale chytrý a důkladný, připomíná v této souvislosti současnou novou britskou velvyslankyni v Bělorusku, Fionu Gypsonovou. Je jedním ze spojovacích článků povrchově nesouvisejících barevných revolucí, které jsme měli v posledních letech smutnou příležitost sledovat. Právě ji navštívili předáci Bílé legie před svým zatčením. Podobných zajímavých náhod však kariéra Fiony Gypsonové obsahuje celou řadu. V letech 1992 až 1995 pracovala jako vicekonzulka v Berlíně. To bylo v době, kdy východní Německo opustila Rudá armáda. Po Německu se přesunula na Ukrajinu, kde pracovala na záhadné pozici vedoucí týmu mezi lety 1995 a 1998. Rok 1997 byl významný nejen tím, že se Ukrajina odřízla od všech ruských televizních stanic, ale také privatizací téměř veškerého státního majetku, která vytvořila současnou generaci oligarchů a Ukrajinu přivedla v roce 1998 poprvé na pokraj bankrotu. V letech 2003 až 2005 sloužila paní Gypsonová jako vedoucí týmu v sekci britského ministerstva zahraničí, zabývající se zamezením šíření zbraní. Můžete ovšem vzít jed na to, že zbraně západní výroby nejsou do náplně práce tohoto úřadu zahrnuty. Podtitulek: Z Basry přes Jemen do Evropy. Pak přišla léta 2005 až 2008, vedoucí odboru pro boj proti terorismu a instalace v irácké Basře, co by zástupkyně generálního konzula, v okamžiku, kdy bylo město předáváno americkým silám. Poté se paní Gypsonová přesunula do Jemenu, kde zůstala mezi lety 2010 a 2012. A hádejte, co se v zemi událo v roce 2011? Přesně tak, barevná revoluce typu arabské jaro, přesně podle Sorosovy učebnice. Všechno začalo malou demonstrací v Sanaa. Když se protest vydal k hlavnímu náměstí, dostal se do palby ostřelovačů. 40 lidí bylo zabito a přes 200 zraněno. Opoziční předák poté prohlásil spolupráci s vládnoucími silami za nemožnou a vyzval prezidenta Alího Abduláha Saleha k rezignaci. Drobný zádrhel celého incidentu představuje fakt, že jedině šílenec by nařídil podobný masakr policejním složkám. Každý slušně trénovaný voják či policista ví, že se v takovém případě stávají demonstrace nezvladatelnými. Jde o stejný scénář jako v Tunisku či na kyjevském Majdanu. Ale pokračujme. Další štací paní Gipsové bylo Somálsko, kde se za jejího úřadování odehrála takzvaná keňská invaze. Paní Gipsová byla součástí týmu, který dočasnou ústavou pomohl legalizovat rozdělení Somálska na dva státy. Říká paní Gipsové něco nejnovější humanitární katastrofa v této zubožené zemi? Podtitulek: Víc novinářů než demonstrantů. Zatím. V roce 2012 už ovšem měla jiné starosti. Stala se součástí speciálního oddělení pro Ukrajinu. A o 4 roky později, v roce 2016, náhle přistála na pozici velvyslankyně v Bělorusku. Samé náhody. S lidmi typu Fiony Gipsové ovšem samozřejmě žádný stát pracovat nemůže. Může udělat jen to, že rozpráší řady těch, kteří podobným náhodným diplomatům pomáhají. Protesty, které se nakonec 25. března v Minsku odehrály, měly obrovité pokrytí západními médii. Nepokoje se údajně zaměřovaly na novou legislativu proti sociálním parazitům, která ovšem měla za konečný cíl vyhmátnout občany placené ze západu přes tzv. Neziskový sektor. Mezi drobné detaily, které západní média samozřejmě přehlédla, patří fakt, že dotyčná legislativa nakonec ani nevstoupila v platnost a přesto se proti ní údajně protestovalo. Dalším detailem byl fakt, že demonstrace nebyly povolené. Zkuste si představit, jak by vládní síly reagovaly na nepovolenou demonstraci v Paříži, Londýně nebo New Yorku. Jde v zásadě o totožnou strategii odstranění prezidenta Lukašenka, jako byla ta, která svrhla ukrajinského prezidenta Janukoviče. Vyvolat mediální dojem, že vláda vybrané země se nesmí bránit proti násilným protestům ve vlastních ulicích. Nakonec se nestalo vlastně nic. Na veledůležité demonstraci ke Dni svobody 25. března bylo víc, především západních, novinářů než demonstrantů. Jak dlouho ovšem Bělorusko bude vzdorovat barevnému státnímu převratu, zůstává ve hvězdách. A to už je konec tohoto článku, který byl redakčně zkrácen a jehož autorem je pan Scott Hume. Přátelé, to byly 3 články z protiproudu a protože máme ještě chvilku času, tak se podíváme na zprávu, která vyšla po 8. hodině na serveru novinek, na mainstreamovém serveru. Já jsem ráno tu zprávu zaznamenala ještě někde, tuším, že to bylo na Svobodném fóru nebo tam někde, ale protože jsem ji potom už jinde neviděla, tak jsem si řekla, že ji číst nebudu, že si počkám na to, až vyjdou ještě nějaké další informace k tomu. A zdá se, že opět je zde nachystaná pořádná provokace. Zpráva má titulek, nebo článek má titulek: Svět je v šoku z chemického útoku v Sýrii. Politici mluví o válečném zločinu. Nejhorší chemický útok v Sýrii od roku 2013 vyvolal vlnu odporu a zděšení mezi politickými lídry celého světa. Úterní nálet na Khan Shaykhun v syrské provincii Idlib, který je připisován syrským nebo ruským letounům, si vyžádal 100 mrtvých, včetně 11 dětí. Útok politici označili za válečný zločin a volají po potrestání viníků. Francie chce svolat Radu bezpečnosti OSN. Podle syrské organizace pro lidská práva SOHR útočila syrská nebo ruská letadla, která schodila toxický plyn. Pravděpodobně šlo o chlor. Armády obou zemí to popřely. Na drastických záběrech z místa útoku jsou vidět jak mrtví, včetně malých dětí, tak zranění, kteří se zmítají v křečích ve snaze nadechnout se a od úst jim jde pěna. Francouzský prezident François Hollande z útoku obvinil syrskou armádu, stejně jako ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault. Syrský režim bude znovu popírat svou odpovědnost za tento masakr. Stejně jako v roce 2013 Bashar Assad sází na své spojence a domnívá se, že jedná beztrestně, sdělil Hollande. Ayrault požádal o svolání mimořádného jednání Rady bezpečnosti OSN, která se sejde ve středu odpoledne středoevropského letního času. Za strašlivý označil incident zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura, který řekl, že OSN chce, aby ti, kdo jsou za chemický útok odpovědní, byli jasně identifikováni. Šéf britské diplomacie Boris Johnson upozornil, že pokud se potvrdí vina syrské armády, pak bude syrský režim obviněn z válečného zločinu. Je třeba začít vyšetřovat a viníci musí složit účty. Bombardovat vlastní občany chemickými zbraněmi je nepochybně válečný zločin, řekl Johnson. Podtitulek Bílý dům. Trestuhodné a může za to Obama. Bílý dům útok hodnotí jako trestuhodný čin, který nelze pominout. Mluvčí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa Sean Spicer přitom situace využil k dalšímu vymezení se proti ex-prezidentovi Baracku Obamovi. Odporné činy, odehrávající se v Sýrii, jsou podle něj důsledkem slabosti Obamovy administrativy. Turecko chce, aby organizace odpovědné za kontrolu používání chemických zbraní začaly případ okamžitě vyšetřovat. Vyzvalo všechny, kdo mají vliv na syrský režim, aby přinutili syrskou vládu přestat porušovat příměří. Podle Ankary syrská vláda zjevně porušila pravidla OSN pro chemické zbraně. Asi 15 raněných bylo podle tureckých zdrojů převezeno k ošetření do Turecka, kde je zdravotníci nejprve dekontaminovali mimo nemocnici. Vyšetřovatelé OSN pověření objasňováním válečných zločinů oznámili, že zjišťují okolnosti útoku chemickými zbraněmi v Idlibu a zprávu o následném útoku na zdravotnické zařízení, do nějž byly sváženi ranění. Pokud se obojí prokáže, jde podle OSN o válečný zločin a vážné porušení lidských práv. Podtitulek Nejhorší útok od roku 2013. Lékař, který ošetřoval raněné v Khan Shaykhunu, řekl, že šlo zřejmě o nejhorší chemický útok od roku 2013. Tehdy v Damašku, respektive u Damašku, zemřely stovky lidí a USA začaly připravovat odvetnou akci. Asádův režim se jí vyhnul, když přistoupil na ruský návrh vzdát se svých chemických zbraní. Asi 1300 tun těchto látek bylo pak ze Sýrie pod dohledem Organizace pro zákaz chemických zbraní vyvezeno a zlikvidováno. OPCB, to je ta Organizace pro zákaz chemických zbraní, k úternímu útoku sdělila, že její skupina ze všech dostupných zdrojů získává důkazy. Podtitulek Barely s chlórem. Chemické útoky v Sýrii pokračovaly i po vyvezení těchto zbraní. Do loňska OSN a UPCV předložili 4 dokumenty, které obviňovaly syrský režim z chemických útoků. Letos v únoru zveřejnila organizace Human Rights Watch zprávu, podle níž syrské vládní vrtulníky v loňských bojích o Aleppo na severu Sýrie schazovaly na obytné čtvrti barely s chlórem. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu řekl, že svět musí Sýrii přinutit zcela a definitivně se vzdát chemických zbraní. Úterní útok ho šokoval. Útok odsoudila také šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Řekla, že se neví, kdo útok spáchal, ale že odpovědnost za své občany má vždy vláda dané země. Poznamenala také, že beztrestnost nepřichází v úvahu. Navíc podle ní možná není náhoda, že podobný útok se stal ve chvíli, kdy v Bruselu začíná rozsáhlá mezinárodní konference o budoucnosti Sýrie. No, tak to má asi pravdu ta paní, že náhoda to nebude. A jak je vidět, tak oni té Sýrii prostě nedají pokoj. Neustále se budou pokoušet vyvolávat konflikty, alespoň takový to na mě dělá dojem. Milí přátelé, já se ještě pokusím podívat, jestli to stihnu, zda nevyšel nějaký jiný článek na toto téma nebo nějaký komentář, který by nebyl takto mainstreamově předpojatý. Každopádně tato zpráva opět podle mého názoru nevěstí vůbec nic dobrého. Milí přátelé, k této kauze se mi nepodařilo nic najít, zatím nejsou žádné komentáře, nebo já jsem neměla to štěstí, abych na ně narazila k tomu, o co se může jednat, ale já předpokládám, že zítra během dne se objeví fundované názory lidí, kteří do věci vidí. Tak vám potom zítra v Letem světem samozřejmě přinesu, co bude k mání, abych tak řekla. No a nyní, ještě než se rozloučíme, tak jenom titulky některých článků, které se mezi tím objevily. Za prvé mě zaujal titulek, článek je v angličtině, takže nemám čas ho dopředu přeložit, ale na serveru americanpresident.co vyšel článek s titulkem Putin. ISIS bude litovat, co udělal, nebo budou litovat, co udělali. Toto není 11.9. a já nejsem George W. Bush. Tak toto řekl pan prezident Vladimír Putin. Zřejmě se to vztahuje k útokům v Petrohradě. Tak teď nevím, milí přátelé, přece jenom jsem se podívala dovnitř toho článku pro jistotu. A ono je to uvedeno v nadpise Putin a v uvozovkách, jako by to byla citace. ISIS bude litovat toho, co udělali. Toto není 11. září a já nejsem George W. Bush, čili to vypadá, jako kdyby pan prezident přímo tato slova vyřkl. Nicméně v článku dál nic takového již uvedeno není. Tak nevím, jestli to není jenom novinářská nadsázka. Obsahem toho článku potom je, že pan Putin kondoloval pozůstalým a řekl, že příčiny této události zatím nebyly zjištěny, takže je brzy na to o nich hovořit, že až vyšetřování ukáže, co se skutečně stalo a proč se to stalo, a že městské úřady a pokud to bude nutné, tak i federální úřady přijmou veškerá nezbytná opatření, aby podpořili rodiny těch, kdo byli zabiti a také těch, kdo byli zraněni. A více tady už o tom není, takže možná, že ten titulek, který jsem vám tak nadšeně přečetla, takže to byla skutečně jenom novinářská nadsázka. Nevím, nejsem schopná říci. Vážení přátelé, to je z dnešního pořadu, který jsem nazvala Plujeme proti, s tím, že občas takový pořad zařadíme a přečteme si články z protiproudu nebo i jiné delší analýzy z jiných alternativních periodik. Tak to je z prvního vydání tohoto druhu pořadu všechno. Já vám přeji krásný večer, ale nejdete-li spát a neklíží-li se vám ještě příliš oči, tak jsou pro vás připraveny další pořady. Hned po mně to bude Soňa Zikmundová s bleskovými zprávami a potom, tak jako každý večer, následuje kulturní večer Martina Dukáta. Milí přátelé, a ještě bych vás ráda pozvala na jeden zcela mimořádný pořad, který budeme vysílat ve čtvrtek. Bude to ve vysílání studia Beta pana Vladimíra Kapala a možná jste si již všimli, že toho dne v 7 hodin večer bude hostem studia Beta živě pan Benjamin Kuras. A bude to pořad s interakcí. Já osobně se na ten pořad nesmírně těším a doufám, že vy také, a chci vás na něj nejen upozornit, ale zároveň vám i doporučit, pokud chcete, abyste informovali své přátele, známé, svoji rodinu, zkrátka všechny lidi, které znáte, o tom, že tento pořad na Svobodném rádiu poběží, protože pan Benjamin Kuras, to je opravdu pojem a věřím, že spousta lidí si ráda poslechne živý rozhovor právě s touto legendou boje proti multikulturalismu. No a to už je ode mě dnes opravdu všechno. Mějte krásný večer a těším se na vás brzy zase. Naschledanou.
Cheers.